je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci je održana protestna šetnja rudara rudnika željezne rude Ljubija u znak protivljenja odluci vlade da državne akcije u rudniku proda firmi Israel Investment Group.
Pa gospodine ministre Đokiću, ne dozvoljavam da uništite vrijednost u regiju Prijedora, uradite ono što ste napravili ljudi, pa sad se pravite naivni, nevini, a žalite kao ono pa staraca gore.
Predsjedništvo SDA u subotu će raspravljati odluci svojih bivših poslanika Senada Šepića, Sadika Ahmetovića i Salke Sokolovića da u BH parlamentu formiraju novi parlamentarni klub nazvan Nezavisni blok.
Oni su praktično sami izašli iz SDA, sami su se isključili iz SDA, o tome će odluku donijeti predsjedništvo SDA sada u subotu.
18 osoba uhapšeno zbog nezakonite sječe šume, među njima dva policajca na području Sarajeva i Konjica. Albanci nikada u istoriji nisu bili ujedinjeniji nego danas, izjavili predsjednici Kosova i Albanije u Tirani. Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu 11. ili 18. juna. Dvije osobe privedene nakon napada na lidera Alijanse za Albance Zijadina Selu u makedonskom Sobranju, koje makedonsko tužilaštvo ocijenilo kao pokušaj ubistva. Bugarska na granici sa Turskom postavila 133 km žičane ograde. Vijeće Evropske unije donijelo odluku kojom se dozvoljava Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Norveškoj da produže interne granične kontrole za 6 mjeseci. U umjerenom zemljotresu koji jutros pogodio zapad Kine poginulo 8, a više od 20 osoba povrijeđeno. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održana protestna šetnja rudara rudnika željezne rude Ljubija u znak protivljenja odluci vlade da državne akcije u rudniku proda firmi Israel Investment Group. Podsjetimo, vlada je donijela odluku da rudnik proda izraelskoj firmi, uprkos tome što radnici sumnjaju u kredibilitet izraelske kompanije. Pratio Milorad Milojević.
Radnici ArcelorMittala, koji su došli iz Prijedora u 12 autobusa, prošetali su glavnom gradskom ulicom od Trga Krajine prema parku Mladen Stojanović. Mali zastoj je bio pored zgrade Narodne skupštine, gdje je radnička delegacija predala peticiju kojom od poslanika traže da državni kapital u rudniku željezne rude Ljubija ne bude prodan izraelskoj investicijskoj grupi koju zastupa Evgenij Zotov. Peticiju je zvanično predao zaposlenik Mitala Mile Ćurić, koji 35 godina upravlja damperom u rudniku.
Ne možemo da nađemo gdje taj čovjek radi, gdje, odakle je potekao. Šta god smo pitali, gdje god smo se obratili, na internetu ne postoji ta firma, ne postoji ni taj rudnik u kojem je on navodno radio, zadnjih godinu dana ne radi. Mi smo se ovdje okupili ispred sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor da predamo pismo poslanicima da dobro razmisle o tome gdje nas bacaju. Nas koji radimo, znači 14 godina kod jednog poslodavca, ostvarujemo sva prava.
Glavno okupljanje je bilo u parku, gdje su radnici pozvali vladu i poslanike u entitetskom parlamentu da uopšte ne prodaju državni kapital u Ljubiji, već da se on zadrži kao kontrolni paket akcija. 850 radnika ArcelorMittala strahuje da će završiti na ulici i da neće moći hraniti svoje porodice ako Ljubija bude prodana sumnjivom izraelskom fondu, kaže član upravnog odbora sindikata Mitala Dario Pantelić.
Pa gospodine ministre Đokiću i ostali savjetnici, potpanuli koje kakvi sateliti, ne može, ne dozvoljavam da mi svojim brzopletim i utemljenim odlukama uzmete ovo pače sreće. Ne dozvoljavam da uništite prijedorsku regiju Prijedora, uradite ono što ste napravili ljudi, pa sad se pravite naivni, nevini, a žalite kao ono pa staraca gore.
Radnicima Mitala u protestnoj koloni su se nakratko priključili i lideri opozicije, među kojima su i bili predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i lider PDP-a Branislav Borenović. Međutim, zamoljeni su da se udalje, jer organizatori šetnje nisu željeli nikakvo političko uplitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prodaja dionica u rudniku Ljubija nalazi se i na dnevnom redu sjednice Skupštine Republike Srpske. Skupštinski odbor za privredu predložio je vladi da povuče sa današnjeg dnevnog reda prijedlog odluke o prodaji akcija rudnika, ali je rečeno da se odluka ne može povući nakon što je već uvrštena u dnevni red. Inače, poslanici su danas raspravljali o programu socijalnog zbrinjavanja radnika u prošloj godini, informiše Erdoğan Katana.
Poslanik Srpske demokratske stranke Nedeljko Glamočak upozorio je da bi nastavak sadašnje politike vlasti mogao stvoriti još veći broj radnika bez posla.
Da je do sada na zbrinjavanje radnika potrošeno 175 miliona za 60.000 radnika. Da smo dužni još uvijek, 51 milion smo dužni još za 20.000 radnika. A evo sada od Mitala, od birača, od Željeznica. Ako ovi proces privatizacije koji prodaje državnog kapitala koji ste sada zamislili, koji aktualna vlast predlaže, imat ćemo novi 6.000 radnika koje ćemo morati zbrinjavati.
Opozicija je dala podršku radnicima ArcelorMittala, a Odbor za privredu Narodne skupštine zatražio je da Vlada Republike Srpske povuče sa dnevnog reda sjednice Republičkog parlamenta odluku o prodaji osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnici Železne rude Ljubija. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović istakao je da informacija o realizaciji osnovnog programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su u procesu privatizacije ili stečaja ostali bez posla, zašto je potrebno još oko 52 miliona maraka, pokazuje pravu sliku odnosa vlasti prema bivšim radnicima, ali i prema problemima u entitetskom budžetu.
Ove godine za ovu namjenu izdvojeni iz budžeta Republike Srpske oko 3 miliona maraka. 15 puta manje nego što je potrebno da bi se riješilo goruće pitanje sa kojima se svaki od ovih ljudi budi ujutru pitajući se da li je moguće da ostvari pravo po osnovu uplate doprinosa za penziono osiguranje i da ostvari ta svoja prava.
Opozicija iz Saveza za promjene zatražila je da vlada potpuno promijeni koncept oko rješavanja problema radnika kroz zapošljavanje i reviziju privatizacije, a sa sjednice vlade koja je u toku premijerka Željka Cvijanović je poručila da vlada nema namjeru da odustane od privatizacije Ljubije, naglašavajući da ne vidi iz kog razloga bi sada trebalo da se povuče ta tačka dnevnog reda koja bi se trebala naći u nastavku zasjedanja Narodne skupštine sljedeće sedmice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedništvo SDA u subotu će raspravljati o odluci svojih bivših poslanika Senada Šepića, Sadika Ahmetovića i Salke Sokolovića da u BH parlamentu formiraju novi parlamentarni klub nazvan Nezavisni blok. Šta će to značiti za funkcionisanje vladajuće koalicije, čućemo od Aide Đugu.
Šta će u narednom periodu značiti činjenica da će u parlamentarnoj skupštini djelovati još jedan poslanički klub, formiran od bivših poslanika SDA i nazvan Nezavisni klub. Salko Sokolović, jedan od onih koji su formirali novi klub za naš program, kaže:
mi smo postali klub, zvaničnu stranku nismo i ja nikad nisam ni bio ljut na stranku demokratske akcije. Ja sam nezadovoljan predsjednikom, načinom na koji on vodi ovu političku stranku i dijelom užeg rukovodstva.
No Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH i visoko pozicionirani funkcioner SDA nakon što je zvanično obaviješteno o formiranju novog kluba, novinarima je rekao:
oni su praktično sami izašli iz SDA, sami su se isključili iz SDA, o tome će odluku donijeti predsjedništvo SDA sada u subotu.
Šemsudin Mehmedović je nakon vanredne sjednice Tešanske SDA za Radio Slobodna Evropa rekao da za sada neće biti član novog kluba. Razlozi neslaganja sa rukovodstvom stranke sežu još od posljednjeg kongresa prije 2 godine. O čemu je riječ, objasnio je Senad Šepić, koji je isključen iz ove stranke.
Se najbolji ljudi na najbahatiji i najprimitivniji način pokradu na kongresu. Poslije toga aktuelni predsjednik stranke, kad bude pritisnut tim argumentima, on to i prizna da je pokraden kongres, pa onda obeća kako će to popraviti, 2 godine zavlači ljude.
Nakon što je SDA ostala bez 4 poslanika, novinar Slobodne Bosne Asime Tiljević objašnjava šta će to značiti za funkcionisanje vladajuće koalicije i vlasti u BiH.
Vjerovatno će ova odluka o formiranju nezavisnog kluba negativno utjecati, budući da ne postoji praktično od jučer parlamentarna većina. Vlada će vjerovatno nastaviti raditi kao manjinska vlada. Drugog rješenja nema, osim postoje teoretske 2 mogućnosti. Prva je mogućnost da se napravi neka nova parlamentarna većina, ali to u ovom trenutku izgleda prilično nerealno. Ili da pak SDA umjesto ovih koji su napustili pridobije neke 2 ili 3 zastupnika iz nekih drugih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U proteklih 12 godina političke stranke dobile oko 250 miliona eura i to sve u zemlji u kojoj 30% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove.
Nekropola Stećaka kod Novog Travnika i godinu dana nakon što je uvrštena na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a i dalje zapuštena.
Stanje isto kao što je bilo onaj prije godinu dana, ništa se uglavnom ne dešava na uređenju prostora. Šta je uzrok tome, nije mi poznato.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki mediji javljaju da je sada već bivši direktor Federalnog istražnog biroa James Comey smijenjen, jer je želio da proširi istragu o mogućim vezama Rusije i Trumpovog izbornog štaba prošle jeseni, te da je odbio zahtjev Trumpa i njegovih saradnika da ih obavijesti unaprijed o sadržaju njegovog svjedočenja u Kongresu 3. maja. O tome više u prilogu Dragana Štavljanina.
Predsjednik SAD-a istakao da insistiranje na ruskim vezama njegove administracije prevara. Međutim, kongresmeni iz redova opozicione demokratske stranke optužuju Belu kuću da je cilj Comeyjeve smjene da se podrije istraga o pomenutim vezama. Demokrate su zatražile pokretanje nezavisne istrage kako bi se izbjegao utjecaj Trumpove administracije, što većinski republikanci odbijaju. Lider većine u Senatu Mitch McConnell kazao je da bi se nova istraga preplitala sa postojećom koju vode komiteti za obavještenje radi i pravo osuđe u gornjem domu Američkog kongresa. Dok se dve partije prepiru, demonstranti su se okupili u Vašingtonu, Chicagu i drugim gradovima, zahtevajući da se ovaj slučaj prepusti nezavisnim istražiteljima. Američki mediji javljaju da je Comey tražio od Ministarstva pravde dodatni novac da bi zaposlio nove službenike za pomenutu istragu. Comey je kasnije obavestio kongres o svom zahtevu za dodatnim finansiranjem. Dick Durbin, jedan od vodećih demokrata u Senatu, ističe da nije siguran da li je to bio povod za Comeyjevu smjenu, ali da je jasno da je FBI osjećao za vratom dah Trumpove kampanje i otpuštanje njegovih operativaca imalo je za cilj da uspori istragu. Reuters javlja da je bivši šef FBI također razljutio Belu kuću jer je prošle sedmice odbio da obavesti Trumpove saradnike o sadržaju njegovog svjedočenja pred Senatskim komitetom. Britanska agencija, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, objavila je da su Trump, zatim glavni tužilac Jeff Sessions, kao i njegov zamjenik Rod Rosenstein, zatražili od Comeyja da im kaže o čemu će govoriti na saslušanju u Kongresu 3. maja. Međutim, on je odbio da to učini što su Trump i njegovi saradnici okvalifikovali kao čin neposlušnosti, što je ubrzalo odluku o njegovoj smjeni, piše Reuters.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Političke partije u Bosni i Hercegovini na svojim računima su u 2016. imale gotovo 26 miliona maraka. Najveći dio novca stigao iz budžeta, a ostali novac dobijen je dobrovoljnim prilozima i različitim donacijama. Tako su u proteklih 12 godina stranke dobile oko 250 miliona maraka i to sve u zemlji u kojoj 30% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Penzioner iz opštine Doboj Jug, Halim Razić, iznenađen je činjenicom da na stranačke račune stiže ogromna količina novca poreskih obveznika.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove. A država tone. Firme propadaju, narod iz dana u dan sve gore i gore živi. I idemo, što kaže, ka dnu dna.
Od 2004. do 2016. političke partije su dobile skoro 250 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj apsurd u zemlji u kojoj djeca još uvijek idu u škole koje prokišnjavaju, uporno upozorava Transparency International. Ivana Korajlić izdvaja još jednu anomaliju provođenja zakona o finansiranju političkih partija.
To što ne sprečava zloupotrebe javnih sredstava u svrhu promovisanja kandidata i političkih stranaka. Mi znamo da u Bosni i Hercegovini političke stranke praktično rukovode kompletnim javnim sektorom, javnim preduzećima i to se obilato koristi da se izvlače sredstva i da se koriste javni resursi, resursi institucija u vrijeme predizborne kampanje, pa čak smo vidjeli da se javna sredstva koriste za uslovljavanje i za kupovinu glasova.
Zakoni u Bosni i Hercegovini se ne primjenjuju dosljedno, ali nema ni adekvatnih sankcija, kaže Vehid Šehić, član koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
U Bosni i Hercegovini je politika postala apsolutno biznis i gleda se kako iz budžeta u što više uzeti novaca koji se uvijek prevaljuju na leđa građana ove države, ne na smanjivanje javne potrošnje, reduciranja brojnosti javne uprave, zato što ne postoji apsolutno nikakva odgovornost.
Partije koje su prošle godine na svojim računima imale najviše novca su Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A zdravstveni sektor u Republici Srpskoj za poreze i doprinose duguje preko 300 miliona maraka. Zbog toga mnogi radnici u zdravstvu ne mogu da se liječe niti mogu ostvariti penzije. Kojko Veselinović.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, dug Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka iznosi skoro 50 miliona maraka. Klinički centar Istočno Sarajevo duguje 26 miliona, dok je treća na listi Dobojska bolnica Sveti Apostol Luka sa dugom većim od 10 miliona maraka. I tako redom, gotovo da nema zdravstvene ustanove koja nema dugovanja po osnovu poreza i doprinosa. Zbog toga radnici u zdravstvu godinama ne mogu dovjeriti knjižice i liječe se, tako reći, preko štele, a mnogi radnici ne mogu u penziju jer im nije uplaćivan staž. Milenko Granulić, predsjednik sindikata zdravstva, kaže da su odavno vladi predlagali da reformiše zdravstveni sektor, utvrdi odgovornost i otpiše dugove, ali uzalud. Granulić kaže da je nakon dužeg vremena tek prošli mjesec isplaćena plata sa svim porezima i doprinosima.
Pa imate 3-4 godine i više gdje ljudi nisu plaćali doprinosi. Znači mi nismo se mogli liječiti, evo sad se već nam fond ovjerava kirce, možemo se liječiti, ali mi ta dugovanja ali mogućeno pojedinačna uplata, onako stekne ustav za penziju, platio se pojedinačno i odošao u penziju, to nije. Rješenje.
Ekonomista Predrag Duduković kaže da zdravstveni sistem pati zbog slabog punjenja fonda zdravstva, ali i nedomaćinskog vođenja ustanova, prevelikog zapošljavanja, ali i skupih javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova. Kada se sve sabere i oduzme, zdravstveni sistem preživljava jer Poreska uprava žmiri na jedno oko.
Poreska uprava toleriše neplaćanje obaveza, a kada bi to došlo sve na naplatu, onda možemo misliti kakva bi situacija bila.
Iz Ministarstva zdravlja čute, a šta i da kažu, kada resor kojim upravljaju živi na aparatima koje će jednog dana morati isključiti Poreska uprava i to zbog duga koji će sigurno biti veći od sadašnjih 300 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas je održalo sjednicu. Bilo je riječi o procesuiranju slučajeva korupcije koje je, kako je rečeno, ključno za sticanje povjerenja građana u pravosudni sistem. Sastanku je prisustvovala i američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack.
Going forward, I think one of the most important things for the judicial sector.
Ono u vezi s čim smo jako zabrinuti jeste korupcija, problem korupcije i političkog utjecaja, pa čak i na članove pripadnike pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Ja se zaista nadam da ćemo svi zajedno biti u stanju i moći raditi da bismo postigli cilj borbe protiv korupcije i protiv političkog utjecaja i također cilj koji sam pomenula na početku, a to je ponovna izgradnja povjerenja u pravosuđe kod javnosti. To jeste naporan posao, treba puno na tome raditi, ali nadam se da svi, radeći zajedno, možemo taj cilj i ostvariti. Sigurno je da smo u mnogim područjima, u više područja, vidjeli koliko je jak politički utjecaj, područjima u kojima ne bi trebao postojati politički utjecaj, sigurno je da je jedno od tih područja, jedno od tih sektora u stvari pravosuđe. A drugi sektor je ekonomski sektor i ni tu taj utjecaj nije imao pozitivnu ulogu.
U Sarajevu je predstavljen i globalni sporazum za migracije. Radi se o dokumentu čije je donošenje neophodno kako bi se zaštitila prava izbjeglica i migranata, pratila Selma Boračić-Mršo.
Donošenjem globalnog sporazuma o migracijama na osnovu deklaracije za izbjeglice i migrante koju je u decembru prošle godine usvojila Generalna skupština UN-a, uredila bi se prava i propisi koji bi garantovali poštivanje prava migranata i izbjeglica, ali bi se znao i način na koji se može pomoći državama u kojima je broj izbjeglica ili migranata povećan. U tom smislu Bosna i Hercegovina, ali i kompletan region može itekako pomoći sa svojim iskustvima, smatra regionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan, Petar van der Varart.
Unfortunately you have experienced what it means.
Nažalost, dakle, vi Bosna i Hercegovina imate i to iskustvo sa izbjeglicama, sa interno raseljenim osobama, upravo dakle ono što je bio rezultat rata, dakle vaše iskustvo sa interno raseljenim licima, ali također i sa interno raseljenim osobama koje su bile u tom stanju zbog elementarnih nepogoda, odnosno poplava prije par godina. Također, dakle, imate i ta iskustva, dakle, sa odlaskom ljudi iz vaše zemlje u druge zemlje da
pitanja migracija, organizovanih ili ilegalnih prijetnja i sigurnosti u bilo kojoj državi, tvrdi ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. On kaže kako bi jasno definisana pravila olakšala borbu protiv nelegalnih migracija, ali i organizovanog kriminala.
Vodimo računa o tome da organizovani kriminal ne preuzme te, pa donekle ponekad i te spontane migracije, i da organizovani kriminal počne da upravlja tim procesima i tim migracijama, a naročito ne zloupotrebljava te migracije, kao evo što je bila jedna velika mogućnost da se te izbjeglice zloupotrebe za, pa da ne kažem, za terorističke razne aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Lukavcu je danas otvoren sajam turizma na kojem su se predstavili izlagači iz svih zemalja regije i Turske. Više u prilogu Maje Nikolić.
Povezanost u turističkom smislu između Srbije i Bosne i Hercegovine traje godinama. Jelica Tošić.
Generalno iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, nama broj stranih gosti učini preko 20% upravo iz vaše države.
Mirko Bačić, predsjednik turističke zajednice grada Županja.
Kontinentalni turizam ima veliku perspektivu, ali mi moramo shvatiti da bez ulaganja nema ni velikih očekivanja. Mi smo svjesni da je more jedna velika destinacija i volimo tamo svi otići, ali sigurno postoje veliki potencijali u našem kontinentalnom turizmu, pogotovo seoskom.
No, što sa cestama, koje su sve lošije, a glavna su poveznica zemalja regije? Mirko Bačić i Jelica Tošić.
Iskreno rečeno, mi kad krenemo prema Tuzlanskom kantonu, moramo reći da ceste su nažalost strahovito loše. Bez dobre infrastrukture ne možemo jednostavno ni stvarati turizam.
Ali zamislite kada bi bilo autoput, i tako da se trebaju ove vlade truditi, da je to svakako šansa i razvoj za obe, da kažemo, države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Sanacije i rekonstrukcije istorijskog jezgra Blagaja, gdje su mnoge autohtone građane ugrožene izgradnjom posljednjih godina, koja nema veze sa izvornim stilom, glavni je cilj nacrta regulacionog plana kojeg je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Vlada Federacije. Ova institucija je utvrdila i nacrt zakona kojim se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda Federacije te Europskog suda za ljudska prava, za čije izvršenje su nadležne institucije Federacije, informiše Mirsad Behram.
Iz federalne vlade je saopćeno kako je historijsko jezgro Blagaja sa jednom od najvrijednijih urbano-ruralnih struktura u BiH u orijentalnom i mediteranskom stilu izloženo reklamama, materijalima i bojama koje nemaju puno veze sa autentičnim karakteristikama Blagaja. Savjetnik federalnog ministra prostornog uređenja Zdenko Antunović kazao je da se nacrt regulacionog plana za područje Blagaja dobrim dijelom odnosi na ugostiteljske objekte na samom izvorištu Bune.
Dakle, ne izgradio sam objekt, sad ću dobiti dozvolu, nego će biti propisani strogi uvjeti sanacije, rekonstrukcije, redizajna. Izvjesno je da će pojedini dijelovi morati biti tih objekata i uklonjeni.
Antunović je također najavio da je u završnoj fazi izrada regulacionog plana i za historijsko područje Počitelja.
Ne postoji adekvatno upravljanje tim prostorom. Također dolazi do pojava manje i devastacije određenih objekata kulturno-povijesnog nasljeđa, a i svjedoci smo toga čak i par nelegalnih intervencija i posega u prostor nelegalnim granjama.
Vlada Federacije BiH je utvrdila i nacrt zakona kojim se uređuje provođenje odluka entitetskog državnog ustavnog suda te Europskog suda za ljudska prava, i to onih za čije provođenje je nadležan federalni nivo vlasti. Direktorica Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Meliha Mujezinović-Katana, objasnila je da je cilj tog zakona brže, efikasnije i odgovornije provođenje odluka najviših sudskih instanci.
Upravo bi ovakva rješenja koja smo danas dobili u zakonu trebale obezbijediti da u svim fazama izvršenja odluka, dakle u svim segmentima kada dobijemo odluku sa suda, da tačno imamo utvrđeno ko je to nadležan organ, čija je to odgovornost, koje su to mjere i aktivnosti koje trebaju da se preduzimaju za izvršenje same odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U blizini Novog Travnika smještena je nekropola stećaka Maculje, jedna od 20 nekropola koji su u julu prošle godine uvrštene na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ova nekropola godinama je bila zapuštena, a čini se da se situacija nije mnogo promijenila ni godinu dana nakon njenog uvrštavanja na listu UNESCO-a. Marija Augustinović.
U kući udaljenoj 20 metara od novotravničke nekropole Stečaka Maculje stanuje Muhamed Brljak. Osim što su oko nekropole nedavno zasađeni borići i pokošena trava, Muhamed ističe da u proteklih godinu dana nije vidio nikakve druge radove na njenom uređenju i zaštiti.
Stanje isto kao što je bilo onaj prije godinu dana. Ništa se uglavnom ne dešava na uređenju prostora. Šta je uzrok tome nije mi poznat.
A zašto 117 stečaka i dalje čekaju bolje dane, u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine objašnjavaju procedurama. Predstavnik komisije Mirzah Fočo ističe da je početkom ove godine formiran koordinacijski odbor u čijem je sastavu nekoliko državnih i entitetskih zavoda i ministarstava koji su zaduženi za provedbu plana upravljanja i zaštite nekropola upisanih na listu UNESCO-a.
Na terenu su planirane aktivnosti na čišćenju nekropole od samo neke vegetacije i postavljanje informacijalne ploče. Neke veće aktivnosti očekuju nas u narednom periodu.
U Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika tvrde i da je od predstavnika lokalnih vlasti zatraženo da na nekropolama ništa ne poduzimaju samo inicijativno, bez odobrenja. Lokalna zajednica u Novom Travniku je to većim dijelom ispoštovala, ali načelnik općine Refik Lendo tvrdi da to ne znači da se ništa nije radilo.
Pa jesmo nešto uredili gore, nismo ono što je trebalo, ali jesmo nešto zasadili, ogradili, očistili. Treba to obezbijeti puno sredstava.
I dok se čeka da stečici u Novom Travniku, u narodu poznati i kao kameni svatovi, dobiju barem tablu koja će posjetiteljima omogućiti osnovne informacije za priču o legendi koja se veže za ovu nekropolu, turisti će se i dalje obraćati Muhamedu i Rusmiri Brljak, koji su danas, kako se čini, jedini koji bdiju nad stečcima.
Većina što je priča da su dvoje se voljeli i nisu im roditelji dali da se uzmu, kao da je majka proklila svatove, kao svi ti koji su bili u svatovima da se ukameli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevski otvoreni centar 30 dana nije dobio odgovor od Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo na upit o organizovanju marša koji u subotu 13. maja treba da skrene pažnju na nasilje koje se dešava nad LGBT osobama. U centru kažu da smatraju da je riječ o direktnom kršenju prava na javno okupljanje te da im je skup zabranjen. Zbog toga će umjesto protestne šetnje biti organizovano okupljanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo, govori direktorica centra Emina Bošnjak.
Planirana ruta marša od Vječne vatre pa sve do parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imala simbolički značaj. Njen početak je trebao da jasno pokaže našu antifašističku opredjeljenost u koju spada i borba protiv nasilja i diskriminacije nad LGBT i osobama, a njena krajnja tačka institucionalnu obavezu reagovanja na teška kršenja ljudskih prava LGBT i osoba, te na obavezu ozbiljnog rada uključivanju i ravnopravnosti LGBT osoba u sve tokove i segmente života. Marš kao oblik protesta i navedena ruta koju smo trebale hodati glavnom saobraćajnicom imaju poseban značaj za lezbijke, gej, biseksualne, transrodne i interspolne osobe, koji su tokom svojih života gurnute u nevidljivost, u područje srama i kojima se i u porodici, i u školi, i na radnom mjestu uvijek govori da pognu glavu, da šute i da se ne ističu. U tom prostoru srama, bola i nevidljivosti se i dešava nasilje na koje smo željeli ukazati i protiv kojeg se borimo i koje želimo da bude sankcionisano. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajeva nam je šutnjom uskratilo ovu priliku i time sve LGBT i osobe koje su planirale doći na ovaj marš i ponosno marširati dodatno pokušalo gurnuti ovaj prostor nevidljivosti.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U Banja Luci održana protestna šetnja rudara rudnika željezne rude Ljubija u znak protivljenja odluci vlade da državne akcije u rudniku proda firmi Israel Investment Group. Predsjedništvo SDA u subotu će raspravljati o odluci svojih bivših poslanika da u BH parlamentu formiraju novi parlamentarni klub nazvan Nezavisni blok. Albanci nikada u istoriji nisu bili ujedinjeni, nego danas izjavili predsjednici Kosova i Albanije u Tirani. Bugarska na granici
Turskom postavila 133 km žičane ograde. U umjerenom zemljotresu koji jutros pogodio zapad Kine poginulo 8, a više od 20 osoba povrijeđeno. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 26 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.